Problēma vai drīzāk mūsu risinājums, tirdzniecības centru risinājums, slēpjas tamē, ka pasaulē veiktie pētījumi pierāda, ka svaigs gaiss un laba gaisa ventilācija spēj samazināt vīrusu izplatību, tai skaitā arī COVID-19 vīrusu izplatību. Un nekustam īpašumu attīstīti alianse sadarbībā Rīgas Tradiņu universitāte ir veikusi pētījumu par gaisa kvalitāti Rīgas tirdzniecības centros. Un pētījuma rezultāti apliecina, viennozīmīgi apliecina, ka tirdzniecības centra spēj un nodrošina ļoti labus gaisa kvalitātes rādītājus. Līdz ar to industrijas pārstāvji viennozīmīgi var apgalvot, ka tirdzniecības centrs ir droša vieta pircējiem, apmeklētājiem un vēlamies vērsties pie valdības ar lūgumu, beidzot ļaut strādāt arī tirdzniecības centriem, izbeigt negodīgu konkurenci, sekot arī mūsu ziemeļu un dienvidu kaimiņu piemēram, proti Igaunijas un Lietuvas piemēram, kur tirdzniecības centri jau strādā darba dienās un rītumā sāk strādāt arī brīvdienās.